Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala nuzulul Qur'ani ibtida'iyun wa sababiyun. Turunnya Al-Qur'an itu ada dua macam, ibtida'i tanpa sebab, wa sababiyun dan memiliki sebab tertentu. Maka proses turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah ibtidaiyun, tanpa ada latar belakang historisnya. Wawa malam yataqaddam nuzuluhu, atau malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Itulah ayat atau surat yang lam yataqaddam, tidaklah didahului turunnya, tidak didoleh oleh satu sebab yang yaktadi mengharuskan turunnya, mengharuskannya. Dan inilah mayoritas ayat-ayat Al-Quran. Inilah ghalib ayat Al-Quran. Mayoritas ayat-ayat Al-Quran. Maka yang itulah yang paling banyak. Maka yang paling banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak memiliki sebab. Atau kalau mau dikatakan sebabnya adalah karena Allah ingin menjelaskan sesuatu, maka Allah turunkan ayat tersebut. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa minhum man ahadallaha la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna wala nakunanna minas salihin. Dan di antara mereka, yaitu orang-orang di antara manusia, ada yang berjanji kepada Allah, jika Allah berikan kepada kami karunia-Nya, yaitu rezekinya, kami diberi kelonggaran rezeki sehingga kami jadi kaya, lanasaddaqanna, sungguh kami akan rajin bersedekah. Walanakunanna minas solihin, dan kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Maka yang benar ayat ini, nazalat ibtidaan, turun tanpa sebab. Cuma turun karena Allah ingin menjelaskan keadaan sebagian orang munafik. Wa amma man istahara min annaha nazalat fi Tha'labah ibn Hatib. Adapun kisah yang terkenal, adapun yang terkenal beredar, kalau ayat ini turun berkaitan dengan seorang bernama Tha'labah bin Hatib dalam satu kisah yang panjang yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir, wa rawajaha kathirun minal wa'ad, kemudian disebarluaskan oleh banyak para penceramah, fa dha'ifun la sihata lahu, maka itu adalah riwayat yang dha'if, la sihata lahu, yang sama sekali tidak sahih. Di catatan kaki diatkan oleh Tabrani, dan di sanadnya Tabrani terdapat Ali bin Yazid al-Alhani wa matrukun, dan dia adalah perawi yang ditinggalkan riwayatnya. Artinya kelemahan dari riwayat ini adalah dha'ifun jiddan, lemah yang parah. Namun perlu diketahui sebagai tambahan, ada sebagian ulama yang menguatkan riwayat Tha'labah ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat kalau riwayatnya tersebut riwayat yang kuat, karena banyaknya jalan-jalannya, ya, dinilai kemudian dianggap kuat. Itu pendapat Syekh Saleh Fauzan di kitab beliau Al-Khutab Al-Mimbariyah. Maka menurut ulama yang mendhaifkan riwayat ini, maka jadinya surat At-Taubah 75 itu tidak ada sebabnya. Tidak ada latar belakang historisnya. Cuma Allah mencela orang yang berjanji kepada Allah, berdoa pada Allah, minta rezeki yang banyak, minta jadi orang kaya, dan doanya sambil janji-janji, ya Allah nanti saya akan rajin sedekah kalau jadi orang kaya, jadi orang yang soleh dengan hartanya. Namun ternyata janji tinggal janji. Ternyata setelah diberi harta yang berlimpah, dia pun tidak rajin bersedekah. Kemudian bagian yang kedua adalah sababiyun, ayat-ayat yang memiliki latar belakang historis. Wa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Itulah ayat atau surat yang mendahului turunnya satu sebab yang menyebabkannya. Dan sebab turunnya ayat atau surat itu ada tiga macam. Yang pertama, pertanyaan yang Allah jawab. Contohnya di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa itu hilal. Qul hiya mawaqitul linasi wal hajj. Katakanlah bahasanya hilal itu adalah tanda waktu untuk seluruh manusia dan haji, dan tanda waktu tibanya pelaksanaan ibadah haji. Maka ada yang bertanya tentang hilal, kemudian Allah lah yang jawab. Kemudian yang kedua, hadisatun waqa'at, ada satu peristiwa yang terjadi. Tahtaj ila bayanin, yang perlu mendapatkan penjelasan. Maka Allah turunkan ayat untuk menjelaskannya. Atau peristiwa tersebut memerlukan tahdir, perlu diingatkan bahaya dan keburukannya. Yaitu tentang sikap orang munafik atau sebagian orang yang mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Jadi sebab turunnya ayat, wala in sa'altahum, jika engkau tanyakan pada mereka, mereka akan mengatakan, innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bincang-bincang dan kami cuma main-main, tidak bermaksud melecehkan, mengejek dan menghina. Yaitu At-Taubah 65 dan 66, al-ayatain. Al-ayatain, dua ayat ini, nazalata, keduanya turun berkaitan dengan seorang munafik yang berkata dalam perang Tabuk, dalam satu majelis, maro'ayna mithla kuro'ina. Ha'ula'i arhabu butunan wala akdabu al-sinan wala ajbanu ingdal liqa'. Dia mengatakan, tidaklah kami pernah melihat semisal mereka-mereka yang tukang baca Al-Quran ini. Mereka-mereka ini semangat kalau makan, sangat bohong kalau ngomong, dan sangat pengecut ketika ketemu musuh. Dan yang dia maksudkan, yakni itu kata kerja ya, sehingga setelahnya adalah maf'ul bih. Yakni artinya dia memaksudkan. Yang dia maksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka ucapan orang tersebut sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah Al-Qur'an. Faja'a rajul, maka datanglah orang tersebut. Maka ada alif lam di sini, ar-rajul, karena mengacu kepada rajulun minal munafikin, sama dengan orang yang ngomong tadi. Rajul, maka orang tersebut datang, ya'tadir, beralasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayujibuhu, maka Nabi pun memberikan jawaban kepadanya dengan membacakan ayat, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian dengan Allah, ayatnya dan rasulnya, kalian mengejek-ejek. Kalian tidak perlu mengejek-ejek, kalian tidak perlu cari-cari alasan. La ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah dulunya beriman. Maka apa makna kalian telah kafir setelah dulunya beriman? Nanti ini pengaruh dengan maknanya, berkaitan erat dengan siapakah orang itu. Kalau yang kita baca di sini, rajulun minal munafikin, kalau kita katakan bahasanya dia sejak awal adalah rajulun minal munafikin, maka tafsirnya beda. Qad kafartum ba'da imanikum artinya qad kafartum, sungguh kalian telah kafir zahiran wa batinan. Ba'da imanikum zahiran, la batinan. Kalau kita katakan sababun nuzulnya adalah rajul minal munafikin, dia sudah munafik. Munafik kafir. Hanya beriman zahiran. Hanya beriman secara mulutnya saja. Lahiriahnya saja. Adapun hakikatnya dia orang kafir. Maka jika kita katakan sababun nuzulnya adalah rajul minal munafikin, maka makna ayat qad kafartum ay zahiran wa batinan ba'da imanikum ay zahiran. Ya, maka sungguh hari ini jelas sudah kalian adalah orang yang kafir lahir dan batin. Ya, setelah dulu kalian beriman secara lahiriah. Namun jika kita katakan tidak rajul minal muslimin, dan ada pendapat sebagian ahli tafsir, ini kalau orang yang jadi sababun nuzul adalah rajul minal muslimin, maka makna ayatnya tentu berbeda. Sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah dulu kalian aslinya beriman. Ya, di catatan kaki, peristiwa ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, demikian juga At-Tabari di tafsirnya. Kemudian latar belakang historis jenis yang ketiga adalah ada satu perbuatan yang terjadi, kemudian perlu diketahui apa hukumnya. Contohnya adalah, sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang mendebatmu tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog kalian berdua, innallaha sami'un basir, sebenarnya dia mendengar lagi maha melihat. Maka ada satu perbuatan yang terjadi, yaitu zihar. Seorang suami yang mengatakan bahasanya, punggungmu seperti punggung istriku, punggungmu sebagaimana punggung ibuku. Yang ini maknanya dalam tradisi dan budaya jahiliyah adalah tolak. Maka dan dia mengadu kepada Allah, mengadu kepada Allah tentang betapa teganya suaminya yang telah menceraikanku dengan mendiharku. Karena dalam tradisi jahiliyah, zihar adalah tolak. Setelah aku tua, setelah ini dan itu, dia mengadu kepada Allah. Maka Allah turunkan hukum, turunkan ayat yang menjelaskan tentang hukum zihar dalam Islam. Kalau dalam Islam, zihar tidak sebagaimana tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah, zihar statusnya tolak. Dalam Islam, zihar tidak tergolong tolak, namun tergolong sebuah kejahatan dan ucapan yang dusta, yang wajib wajib bayar kafarah. Dan manfaat mengetahui sababun nuzul, tentu ini hanya berlaku untuk ayat-ayat yang ada sababun nuzulnya. Karena mayoritas ayat tidak punya sababun nuzul. Mengetahui sababun nuzul muhimmatun jiddan, penting sekali, karena dia tu'addi ila, mengantarkan pada banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah menjelaskan kalau Al-Quran turun dari Allah Ta'ala, bukan karangan Nabi. Karena dari mana sisi manfaat ini? Penjelasannya, karena Nabi SAW ditanya tentang sesuatu dan Nabi tidak langsung menjawab. Dia yatawakof anil jawabi ahyanan. Terkadang yatawakof, diam, tidak memberikan jawaban. Sampai turun pada beliau wahyu. Ini bukti kalau itu turun dari Allah dan bukan karangan Nabi. Kalau itu karangan Nabi, ditanya langsung jawab. Tidak ada, perlu ada kejadian Nabi berhenti, no comment, baru setelah itu dijawab setelah turun ayat dengan membacakan ayat. Aw yakhfa 'alil amru al-waqi', maka atau samar, atau Nabi tidaklah tahu perkara real yang terjadi, lalu turunlah ayat yang menjelaskannya. Contoh, Nabi ditanya tentang sesuatu kemudian diam. beberapa waktu lamanya. Contohnya adalah sababun nuzul al-Isra 85. Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu roh. Katakanlah bahasanya roh atau nyawa itu urusan Rabbku. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Maka dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan minal Yahudi, ada seorang Yahudi yang mengatakan, "Hei Abul Qasim, apa itu roh?" Maka Nabi cuma diam. Dalam lafaz yang lain, fa'amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cuma diam. Falam yarudda alaihim syai'an, Nabi tidak menjawab syai'an apapun. Kemudian setelah itu, setelah diam sementara waktu, kemudian Nabi nampak berkeringat, susah dan berat. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tahu kalau beliau sedang dapat wahyu. Fakumtu maqami, maka aku berdiri di tempat. Falamma nazal al-wahyu, maka setelah wahyu selesai turun, Nabi kemudian menjawab pertanyaan si Yahudi dengan membacakan ayat. Wais alunaka ani roh kulirohu min amri rabbi. Maka ayat ini dalil melarang orang untuk membicarakan hakikat roh. Ini tidak perlu dibicarakan, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mikir ya tentang apa itu roh, hakikat roh, ya tidak akan dapat. Dan di sini terdapat pelajaran penting, jika manusia itu tidak mengetahui hakikat roh yang itu ada pada dirinya. Dan jika nekat berbicara, maka dia berbicara tanpa ilmu. Maka kenapa ada orang yang nekat bicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Oh, ngurusin ada dirinya saja dia enggak bisa. Apa sih roh itu? Di mana letaknya? Di dengkul atau di perut atau di sini? Kayak apa bentuknya, apa warnanya, orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Oh, warnanya merah ke hitam hitaman. Lebih koan kayak gitu. Oh, itu kan lebih koan, bukan roh itu. Maka orang tidak bisa untuk mengetahui hakikat roh yang ada pada dirinya. Gimana bentuknya, apa warnanya, berapa beratnya, ya, di mana posisinya. Nah, orang enggak tahu. Kenapa kok nekat bicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Orang itu bicara tentang roh dirinya saja pasti salah. Karena ngawur, tanpa dasar. Nah, kok nekat bicara dengan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih ngawur lagi. Tentu lebih asal-asalan lagi. Dan contoh yang kedua, tadi apa yang kedua? Yakhfa 'ala amrul waqi'. Nabi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Turunlah wahyu untuk menjelaskannya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, mereka yaitu orang-orang munafik mengatakan, sungguh jika kita telah kembali kota Madinah, maka yang mulia di kota Madinah akan mengusir yang hina. Dalam Sahih Bukhari dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mendengar Abdullah bin Ubay bin dia mendengar Abdullah bin Ubay, yaitu Ibn Salul. Non perlu diketahui bahasanya Salul adalah nama ibunya Abdullah, bukan nama kakeknya. Abdullah bin Ubay Ibn Salul, dan demikian cara membacanya yang benar, Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul, bukan dibaca Abdullah bin Ubay bin Salul, salah baca. Kalau dibaca Abdullah bin Ubay bin Salul, salah. Keliru. Caranya baca Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Abdullah itu anaknya Ubay ibn Salul, anaknya perempuan bernama Salul. Maka kalau dalam bahasa kita jangan dibaca Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti jadinya Salul itu nama kakeknya, ya, padahal itu nama ibunya, ya, Abdullah bin Ubay ibnu Salul, anak laki-lakinya si Salul, anak laki dari si Salul, seorang perempuan bernama Salul. Oleh karena itu cara nulisnya juga berbeda. Abdullah ibn Ubay itu ibnnya enggak pakai alif. Namun ibn Salul itu harus pakai alif. Sebelum ba ada alifnya. Sehingga bacanya ibnu Salul. Rasul munafikin yang merupakan kepala orang-orang munafik, dialah yang mengucapkan kalimat di atas. La in raja'na ilal madinati la yukhijanna la a'azzu minhal adal. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalika. Maka Zaid ibn Arqam kemudian mengkabarkan hal itu pada pamannya. Fa akhbara bi annabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sang paman menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Nabi lalu memanggil Zaid. Fa akhbarahu bima sami'a. Lalu Zaid pun menceritakan apa yang dia dengar. Tsumma arsala. Kemudian Nabi mengutus orang untuk menemui Abdullah ibn Ubay, Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan kawan-kawannya. Lalu mereka bersumpah kalau mereka tidak mengatakannya. Ya, karena mereka bersumpah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun percaya dengan sumpah mereka. Lalu Allah turunkan ayat di atas untuk mengatakan, menunjukkan benarnya Zaid. Benarnya laporan Zaid. Allah turunkan ayat ini. Fastabanal amru, maka jelaslah duduk perkaranya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat Nabi menerapkan kaidah al-hukmu ala dhahir. Hukum itu, penilaian itu berdasarkan lahiriahnya. Ketika mereka bersumpah, Nabi percayai. Meskipun Nabi tahu kalau mereka ini adalah, Abdullah bin Ubay ini adalah munafik. Nabi tahu. Namun hukum zahir menuntut untuk membenarkannya. Karena Zaid tidak punya saksi. Maka posisi dia lemah. Tidak punya bukti. Begitu Abdullah bin Ubay bersumpah, maka yang menang Abdullah bin Ubay. Ya, kemudian hadis ini dalil adanya tamimah yang diperbolehkan. Adanya namimah yang diperbolehkan. Maka laporan Zaid kepada Nabi statusnya namimah. Ya, melaporkan ucapan Abdullah bin Ubay begini-begini tentang Nabi, menyebut Nabi dengan al-adhal dan menyebut dirinya dengan al-azu, yang mulia. Sedangkan Nabi dia sebut dengan al-adhalu. Laporan ini tentu akan menyebabkan ya, Nabi memandang negatif Abdullah bin Ubay karena telah menghina Nabi dengan sebutan al-adhal. Maka pada hakikatnya ini namimah. Namimah itu A, komentar tentang B, kita dengar, maka kemudian kita laporkan kepada si B. Ini namimah. Adu domba. Dan namimah ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Dalil kalau ada yang diperbolehkan, riwayat yang baru saja kita baca. Maka tujuan dari Zaid bin Arqam, Nabi waspada. Kalau Nabi tahu kalau ini musuh dalam selimut, punya data dan fakta kalau ini musuh. Nah, itu tujuan dari namimah yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Maka ini tujuan yang manfaat, tujuan yang mulia. Ya, maka namimah semacam ini, sejenis ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua menjelaskan bagaimanakah perhatian Allah kepada Rasulnya dengan memberikan pembelaan pada Rasulnya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang kafir mengatakan laula. Ya, laula itu motivasi namun setengah maksa. Ya, seharusnya nuzila alil Qur'anu jumlata wahidah. Al-Quran itu turun sekaligus. Sebagaimana Taurat dan Injil. Taurat dan Injil turun sekaligus. Tidak bertahap. Satu-satunya kitab suci yang turun bertahap adalah Al-Quran. Kadzalika nusabbitu bihi fu'adak. Demikian itu kami buat Quran turun berangsur-angsur. Tujuannya dan faedahnya untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan supaya kami bisa membacakannya dengan pelan-pelan padamu. Contoh yang lain adalah ayatul ifki. 10 ayat dalam surat An-Nur yang membahas tentang berita bohong, isu buatan Abdullah bin Ubay ibn Salul yang mengatakan bahasanya Aisyah berzina. Maka 10 ayat tersebut yang ada di surat An-Nur ini adalah difa'un, pembelaan untuk tempat tidur Nabi. Pembelaan untuk tempat tidur Nabi. Atau firas di sini bisa kita artikan istri Nabi. Wa tadhirun lahu, dan membersihkan tempat tidur Nabi dari kotoran yang dibuat oleh afakun, para pembohong. Kalau Nabi tidur dan mengumpuli dan memperistri seorang wanita yang jelek, seorang pezina, maka dalam mereka, karena itu makna dari hadisul ifki buatan mereka orang-orang munafik. Untuk membersihkan hal tersebut Allah turunkan 10 ayat. Gak main-main, 10 ayat. Sangat banyak. Maka itu menunjukkan perhatian Allah yang luar biasa pada nabinya dengan memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan nabi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perhatian besar Allah kepada hamba-hambanya dengan menghilangkan kesusahan dan menghilangkan kesusahan. Contohnya adalah ayat tayamum. Menurut pendapat yang paling kuat, ayat tayamum adalah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dalam Sahih Bukhari di sana disebutkan doa hilanglah akdun, kalung milik Aisyah radhiyallahu anha, yang dipakai oleh Aisyah untuk safar bersama Nabi ketika itu. Dan kalung tersebut kalung pinjaman milik Asma. Nah itu hilang. Wayama'an Nabi dan Aisyah ketika itu bersama Nabi dalam satu safar Nabi. Maka Nabi pun tinggal di tempat tersebut untuk mencari si kalung. Maka orang-orang pun berada di tempat tersebut, padahal di tempat tersebut ala ghairi ma'in. Di tempat tersebut tidak ada air, tidak ada oase. Dan mereka juga sudah kehabisan air. Lalu mereka adukan hal ini kepada Nabi, wahai Abu Bakar, ini gara-gara anak gadismu, ini gara-gara anak perempuanmu, kita tertahan di sini, tidak ada air, tidak bawa air. Nah, ini waktu sholat sudah tiba. Fadzakarul hadis, dzakarul hadis itu titik-titik tiga, dzakarul hadis wa fihi, itu hanya disingkat. Fa'anzalallah ayat tayamum, maka Allah turunkan ayat tayamum, maka para sahabat lalu bertayamum. Menanggapi turunnya ayat tayamum, Usaid bin Hudair berkata kepada Abu Bakar, mahiya bi awali barokatikum ya ala Abi Bakrin. Ayat ini bukanlah awal keberkahanmu wahai keluarga Abu Bakar. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, mutawwalan, dalam cerita yang panjang. Kemudian memahami ayat dengan pemahaman yang benar. Contohnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah, sunnah Sofa dan Marwa bagian dari siar-siar agama Allah. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke rumah Allah itu Ka'bah atau berumrah, fala junaha, maka tidak ada dosa. Kalau zahir ayat tidak ada dosa, cuma mubah saja. Mubah saja ayat tawafa bihima, tawaf dalam artian mengelilingi Safa dan Marwa. Maka sa'i itu juga disebut tawaf karena dia mengelilingi, memutari. Yang dimaksud ya tawafa bihima yas'a bainahuma, melakukan sa'i di antara keduanya. Maka di sini cuma ada tidak ada dosa untuk bersa'i. Tidak dosa berarti boleh saja, tidak wajib. Maka zahir firman Allah tidak dosa, maksimal hukum sa'i antara Safa dan Marwa adalah min kismil mubah, termasuk dalam bagian mubah. Namun ini bukanlah makna yang dimaksudkan. Berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari dari Asim bin Sulaiman, aku bertanya pada Anas bin Malik radhiallahu anhu tentang Safa dan Marwa. Qal, maka Anas mengatakan, dulu kami para sahabat berkeyakinan bahasanya sa'i antara Safa dan Marwah adalah warisan jahiliyah, budaya jahiliyah yang selayaknya tidak kita lestarikan. Falamma kanal Islam, maka tatkala datang Islam, kami menahan diri, tidak mau ya, untuk bersa'i. Maka Allah turunkan ayat. Maka bihada, maka dengan ayat ini urifa diketahui bahasa yang dimaksud tidak dosa. Bukanlah maksudnya menjelaskan hukum dasar dari sa'i. Namun yang diinginkan dari ayat tersebut adalah meniadakan taharuj, meniadakan kesempitan hati para sahabat untuk bersa'i. Maka tidak boleh sempit hati untuk bersa'i, karena itu bagian dari syiar agama Allah, bukan warisan jahiliyah. Maka yang diinginkan oleh ayat adalah nafyu taharujihim, meniadakan kesusahan hati, kesempitan hati mereka seandainya bersa'i, biimsakihim anhu, karena mereka dengan mereka tidak mau bersa'i. Karena mereka berpandangan kalau sa'i antara Safa dan Marwah adalah warisan jahiliyah. Adapun hukum dasar dari sa'i telah jelas dari awal ayat, min sya'airillah, bagi dari syiar agama Allah. Ya, sesuatu yang dituntunkan, sesuatu yang disyariatkan. Kemudian redaksi yang umum dan sebab yang khusus. Maka jika turun satu ayat karena satu sebab tertentu dan redaksi ayat itu umum, maka hukumnya, hukum yang terkandung dalam ayat itu mencakup kasus sababun nuzul dan mencakup semua yang tercakup dalam redaksi yang bersifat umum. Karena Al-Quran itu turun sebagai hukum yang bersifat umum untuk semua umat, sehingga kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kesimpulan hukum diambil dari redaksi yang bersifat umum dan bukan sebab yang spesifik dan khusus. Contohnya adalah ayat li'an, yaitu firman Allah di surat An-Nur 6, 7, 8, 9, 4 ayat. Sehingga disebut ayat dengan bentuk jamak. Walladzina yarmuna aswajahum, dan para suami yang menuduh istrinya berzina, walam yakum lahum syuhada, dan mereka tidak punya saksi laki-laki kecuali dirinya sendiri. Padahal penuduh itu tidak boleh jadi saksi. Saksi harus orang di luar penuduh. Ya, sampai akhir ayat, in kana minas shodiqin. Maka dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Dan tuduhan ini disampaikan oleh Hilal di hadapan Nabi. Dan Hilal pun menyebut nama pasangan zina istrinya, yaitu Syarik bin Syahma. Maka Nabi berkata kepada sang suami, Hilal ibn Umayyah, al-bayinatu au haddun fi dhahrik. Datangkan bukti, yaitu 4 orang saksi, kalau tidak ada hukuman had berupa cambuk di punggungmu, yaitu 80 kali cambuk menuduh zina tanpa bukti. Faqala Hilalun, maka Hilal cuma bisa mengatakan karena dia tidak punya saksi, walladzi ba'asaka bil haq innilah shodiq. Cuma bisa bersumpah, demi Allah zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku jujur dalam apa yang kukatakan. Dan dia penuh dengan keyakinan, dengan penuh keyakinan mengatakan, dan sungguh Allah akan turunkan wahyu yang akan menyelamatkan punggungku dari hukuman had. Maka betul, turunlah Jibril dan diturunkanlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul li'an walladzina yarmuna aswajahum, sampai ayat in kana minas shodiqin al-hadisa. Fahadil ayat, maka 4 ayat ini turun karena sebab khusus, sebab tertentu, yaitu tuduhan zina yang dilontarkan oleh Hilal bin Umayyah terhadap istrinya. Namun meskipun ayatnya berkaitan dengan Hilal, namun Hilal bin Umayyah, namun ayat ini tidak hanya berlaku untuk Hilal, namun berlaku untuk semua orang yang berkasus sebagaimana kasusnya Hilal bin Umayyah. Walakin hukum akan tapi hukum yang terkandung oleh ayat berlaku untuk Hilal dan yang lain. Bukti kalau berlaku untuk yang lain diatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi bernama Waimir Al-Ajlani. Dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada seorang suami mendapati ada laki-laki bersama istrinya, yaitu menyetubui istrinya." Lain kalau cuma sekedar jalan bareng dengan istrinya. Ayak tuluhu. Apakah boleh si suami membunuh laki-laki itu? Namun resikonya, fatak tulunahu. Kalian, Nabi, engkau akan membunuhnya karena kisos. Ya. Amkaifa yasna. Atau bagaimanakah yang harus dilakukan oleh si suami? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika. Sungguh Allah telah turunkan Al-Qur'an tentang kasusmu dan kasus istrimu. Sahibah itu bukan sahabat perempuan namun istri dalam bahasa Arab. Karena kayaknya Al-Quran tidak mengenal atau bahasa Arab tidak mengenal perkawanan laki-laki dengan perempuan. Sehingga sahibah itu maknanya istri, bukan kawan perempuan. Namun istri. Ya kawan perempuan itu istri gitu. Tidak ada kawan perempuan namun bukan istrinya. Ini nampaknya bahasa Arab tidak mengenal ya, persahabatan di antara lawan jenis. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah, maka Rasul kemudian perintahkan keduanya untuk melakukan proses mula'anah yang disebut juga dengan li'an, dengan proses yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fala'anaha, lalu terjadilah proses tersebut al-haditha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan hukum yang terkandung dalam ayatul li'an mencakup Hilal bin Umayyah dan lainnya. Buktinya kasusnya Uwaimir bin Ajlani pun ditangani dengan menggunakan ayatul li'an. Maka yang benar al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Namun sebenarnya dalam masalah ini ada perbedaan ulama. Namun intinya sama. Jumhur ulama lah yang menganut kaidah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Maka menurut jumhur, redaksi ini secara langsung dipakai untuk kasus yang lain. Tanpa perantara. Itu makna kaidah ini. Dipakai secara langsung tanpa pakai perantara. Dan ada kasus li'an di zaman sekarang, udah langsung pakai ayat ini. Ayat ini berlaku untuk kasus ini. Gak perlu pakai perantara. Namun sebagian ulama mengatakan al-ibratu bi khususi sabab la bi umumi lafzi. Yang jadi tolak ukur adalah sebab yang khusus, bukan redaksi yang umum. Apakah kemudian mereka mengatakan bahasa Al-Quran cuma berlaku di masa silam? Tidak. Ulama yang menganut kaidah ini bukan berarti mengatakan itu cuma relevan di masa silam, kemudian Al-Quran kita buang di zaman sekarang. Tidak demikian. Namun ulama yang menganut kaidah al-ibratu bi umumil bi khususi sabab, mereka tetap menggunakan ayat itu untuk kasus-kasus yang lain, namun menurut mereka kita perlu perantaraan kias. Perantaraan kias tidak bisa langsung dari lafadz ke kasus sekarang. Namun pakai dulu kias. Oh, kias ini misalnya li'an Hilal bin Umayyah kita kiaskan dengan siapa A, istrinya Hilal dengan istrinya A, ilahnya sama-sama melihat istri berzina, nanti kemudian hukumnya sama. Nah, jadi ada teks ayat, kias, baru kesimpulan. Gak bisa langsung teks ayat langsung kesimpulan, itu logikanya ulama yang mengatakan al-ibratu bi khususi sabab. Intinya sama. Tidak ada dari mereka yang mengatakan ayat itu hanya berlaku untuk masa silam dan tidak berlaku di zaman sekarang. Mau pakai kaidah jumhur, mau bukan, intinya sama. Cuma ini muter sama ini nyidat, gitu ya. Ini langsung sama itu pakai muter dulu, itu bedanya. Bukannya ada ulama yang berpendapat, oh itu cuma untuk masa silam saja. Kemudian Al-Makki wal-Madani. Al-Quran turun pada Nabi SAW mufarraqan, berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang Rasulullah SAW menghabiskan 23 tahun itu mayoritasnya di Mekah. Allah Ta'ala berfirman dan Quran, faroknahu, kami turunkan berangsur-angsur, litaqra'ahu ala nasi ala muksin, supaya engkau bisa membacakannya kepada manusia ala muksin dalam waktu yang lama, nyantai, tidak perlu tergesa-gesa, ini hari ini satu ayat, besok dua ayat dan seterusnya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami betul-betul menurunkannya. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala membagi Al-Quran menjadi dua bagian, Makki dan Madani. Pendapat yang paling kuat tentang definisi dan perbedaan antara Makki dan Madani adalah apa yang dicantumkan di sini. Pada asalnya ada tiga pendapat ulama tentang Makki dan Madani, namun yang rajih adalah apa yang tercantum di sini. Makki adalah apa ayat atau surat yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah beliau ke Madinah. Sedangkan Madani adalah apa yang diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah, meskipun tidak di Madinah. Maka ini contoh kasusnya adalah ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Itu Makki ataukah Madani? Berdasarkan kaidah ini, kaidah yang kuat ini, maka itu tergolong Madani karena turun setelah hijrah meskipun tidak di Madinah. Maka yang jadi tolak ukur adalah hijrah, bukan tempat dan bukan teks redaksi ayat. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, maka Al-Maidah ayat yang ketiga adalah termasuk Madani meskipun turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada di Arafah. Dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh kami tahu hari itu, hari turunnya Al-Maidah ayat yang ketiga, dan kami tahu tempat turunnya ayat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut turun wa waqa'imun, saat Nabi berada di Arafah pada hari Jumat. Kemudian yatama yastarbidakan, yang Makki dari yang Madani itu terbedakan dari dua sisi. Sisi gaya bahasa dan sisi topik atau konten atau isi. Maka kalau dari sisi gaya bahasa, maka yang dominan untuk ayat yang Makki adalah gaya bahasa tegas, wasidatul khitab, dan gaya bahasa keras. Kenapa? Karena mayoritas yang diajak bicara oleh ayat-ayat Makki adalah mu'ridun, orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang sombong. Dan tidak cocok untuk orang yang sombong kecuali bahasa-bahasa seperti itu. Pendek-pendek namun keras. Bacalah dan renungkanlah dua surat Mudathir dan Al-Qamar. Adapun Madani, maka mayoritas gaya bahasanya adalah lembut, wasuhulatul khitab, dan gaya bicara yang suhulah, yang mudah, yang nyaman. Karena mayoritas yang diajak bicara adalah mukbilun, orang-orang yang perhatian dan orang-orang yang patuh. Ini sebagaimana bisa disimak ketika kita merenungkan surat Al-Ma'idah. Kemudian yang dominan dalam ayat Makki itu ayatnya pendek-pendek, namun kuatul mahajjah, gaya debatnya itu tepat, gaya debatnya tukas. Karena mayoritas yang diajak bicara adalah mu'anidun, orang-orang yang keras kepala, musyakuna, orang-orang yang menentang. maka mereka diajak bicara bima taktadi haluhum, sesuai dengan keadaannya. Silahkan renungkan dan bacakan surat At-Tur. Adapun ayat yang madani, maka al-ghalib, maka yang dominan dalam ayat madani adalah tulul ayat, ayatnya panjang-panjang. Wa dzikrul ahkam, dan menyebutkan hukum. Dan ayatnya itu diuraikan secara lepas dan tidak berisi diisi bantahan, karena kondisi mereka mengharuskan demikian. Bacalah ayat tentang masalah utang yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran yang ada di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Maka ayatnya panjang-panjang, itu satu buka satu ayat. Karena ini bicara dengan orang yang disayangi, dengan orang-orang yang beriman. Dan demikianlah gaya bicara orang, kalau dengan orang yang disayangi itu bisa ngobrol panjang. Kalau orang itu respect, nyambung, dekat di hatinya, bisa ngobrol panjang. Namun kalau jauh, agak bermusuhan, itu pendek-pendek saja. Cuma saya hello saja. Pagi pak, ya pagi, udah habis itu pergi. Enggak bakalan kemudian pak ngomong macam-macam. Kenapa? Ya, karena tidak dekat di hati. Lain dengan yang dekat di hati itu bisa ngobrol, tanya anak istri macam-macam, cerita ini dan itu. Nah, enggak terasa sudah satu jam. Ketika ngobrol dengan, berbicara dengan yang dicintai, yang dekat di hati. Kemudian dari sisi maudhu', dari sisi topik, maka al-ghalib yang dominan dalam ayat Makki adalah menjelaskan tentang tauhid dan akidah yang lurus, terutama berkaitan dengan tauhid uluhiyah, masalah ibadah, dan beriman kepada hari berbangkit. Karena mayoritas yang diajak bicara mengingkari dua hal itu, mengingkari kalau ibadah hanyalah hak Allah dan mengingkari kalau adanya hari berbangkit. Maka ini menunjukkan bahasanya tauhid orang musyrik jahiliyah terhadap rububiyah bukanlah tauhid yang sempurna. Orang musyrik jahiliyah mengimani tauhid rububiyah, Allah adalah maha kuasa, Allah bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki, tauhid rububiyah. Namun uniknya mereka, mayoritas mereka, bahkan sebagian ulama mengatakan semua mereka mengingkari hari berbangkit, adanya hari setelah mati, mayoritas mereka. Ya, padahal adanya hari berbangkit adalah konsekuensi rububiyah. Kalau orang itu mengimani Allah zat yang maha kuasa, bisa melakukan apa yang dia inginkan, ya tentunya mau menghidupkan orang yang mati gampang-gampang saja, no problem dengan masalah itu. Namun realitanya mereka demikian. Hari berbangkit mereka tidak mengimaninya. Maka ini menunjukkan bahasanya tauhid rububiyah yang mereka imani tidak sempurna. Maka jangan mengatakan orang musyrik jahiliyah memiliki tauhid rububiyah yang sempurna. Ya, ini kalimat yang sempurna itu kalimat yang tidak tepat. Adapun madani, ayat atau surat madaniyah, maka yang dominan adalah rincian ibadah dan muamalah. Karena yang diajak bicara kota Qorro telah terpatri dalam diri mereka tauhid dan akidah yang lurus. Fahum, maka mereka membutuhkan rincian ibadah dan muamalah. Kemudian mayoritas madaniyah, ciri topik surat atau ayat madaniyah adalah al-ifadah, panjang lebar membahas jihad dan hukum-hukum jihad, membahas munafik dan sifat-sifat munafik. Ini kita jumpai dalam kelompok madaniyah, liktidoil hal, karena tuntutan kondisi. Di periode madaniyah barulah muncul orang-orang munafik. Orang munafik itu muncul setelah perang Badar. Belum ada munafik sebelum itu. Di awal-awal dakwah di Madinah, apalagi di Mekah, tidak ada orang munafik. Ketika terjadi perang Badar, maka mereka demikian, orang-orang yang masih kafir demikian ketakutan. Karena kemenangan luar biasa kaum muslimin di perang Badar. 315 orang bisa dengan senjata pas-pasan bisa mengalahkan ribuan orang dengan senjata lengkap. Wah, ini berarti kontak fisik dengan orang Islam itu menakutkan dan mengerikan. Cukup dikirimin 300 saja, 1000 dah babak belur. Gimana kalau dikirimi jumlah yang lebih banyak? Akhirnya mereka berkesimpulan tidak ada jalan untuk merusak Islam lewat jalan kontak langsung secara fisik. Kalau mau merusak Islam ya harus lewat dalam, tersembunyi. Jadi musuh dalam selimut. Namun bukan istri ya, musuh dalam selimut. Ada orang bilang musuh dalam selimut itu istri. Dzalika haitsu, hal itu karena suri al jihad. Jihad disyariatkan di fase dakwah di Madinah dan muncullah kemunafikan tepatnya setelah selesai perang Badar. Lain halnya dengan kelompok Makkiyah. Dan faedah mengetahui mana ayat yang madani dan mana yang makki. Pengetahuan tentang makki dan madani adalah salah satu jenis ilmu tentang Al-Quran yang penting. Hal itu dikarenakan pengetahuan tentang hal ini memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama, nampak keindahan, nampak balaghah Al-Quran. Maka berkaitan dengan bahasa ada istilah namanya bahasa yang balaghah. Berkaitan dalam bahasa Arab ada istilah bahasa yang balaghah. Balaghah itu apa? Fasahatul kalam ala muqtadal hal. Bahasa yang gamblang, jelas, mudah dimengerti, mudah ditangkap, dan sesuai dengan sikon. Ini dua hal ini harus tergabung jadi satu. Gamblang namun tidak sesuai dengan sikon. Ini tidak balaghah. Sesuai dengan sikon, sesuai dengan sikon namun ruwet dan sulit dipahami. Ini juga bukan balaghah. Untuk disebut ini kalimat yang balaghah, dua unsur ini harus menyatu dan terpadu. Maka akan nampak bahasanya Al-Quran, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang balaghah. Bahkan fi a'la maratibiha, dalam level tertinggi dalam kualitas balaghah. Buktinya Al-Quran mengajak bicara masing-masing kelompok orang sesuai dengan kondisi dan sikon mereka. Ada bahasa tegas dan keras, ada bahasa lembut dan mudah dan nyaman. Ya, maka kita jumpai perbedaan makki dan madani. Ini menunjukkan Al-Quran bahasanya adalah bahasa yang balaghah. Karena dia berbicara sesuai dengan sikon. Ya, sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Maka itu orang yang balaghah. Dan ini adalah kecerdasan dalam berbahasa. Maka orang yang bahasanya balaghah, dia tahu sikon. Ya. Ngobrol dengan ilmuwan dan akademisi, ya, jangan seperti ngobrol sama tukang beca. Kalau bahasanya sama, itu berarti dia tidak punya balaghah dalam berbahasa. Bahasanya sama, ini ngomong sama profesor sama ngomong sama tamatan TK, cuma tamat TK kok bahasanya sama, tidak punya balaghah. Diksinya sama, kosakatanya sama, padahal yang diajak ngomong berbeda. Maka seorang itu dinilai adalah orang yang cerdas, punya kepandaian berbahasa, manakala tahu sikon, kapan harus berbicara model A dan kapan bicara model B. Kemudian zuhur nampak dengan jelas hikmah tasyri', penetapan hukum fi asma ghoyatihi. Asma itu artinya tinggi, ghoyatihi puncaknya, dalam puncak yang tertinggi. Buktinya ya tadarrut syai'an fa syai'an. Maka syariat itu tadarruj, bertahap sedikit demi sedikit. Bihasa bil aham, menimbang manakah yang lebih penting dan kemudian baru yang kurang penting. Dan lebih penting ini pun yang tergolong lebih penting adalah ala matak tadi halul mukhatabin, lebih penting dengan menimbang kondisi yang diajak bicara. Dan lebih penting menimbang kesiapan mereka untuk menerima dan melaksanakan. Maka yang namanya penting dan lebih penting itu menimbang kondisi. Masing-masing orang lebih penting untuk dia berbeda-beda. Orang yang belum mengenal tauhid, maka yang lebih penting untuk dia adalah pembicaraan tentang masalah tauhid. Orang yang sudah paham tauhid namun tidak tahu tata cara sholat ya, yang benar ya, maka yang lebih penting untuk dia adalah membicarakan tentang masalah sholat. Maka ala aham, yang namanya lebih penting itu mengikuti kondisi orang yang diajak bicara. Di samping juga perlu menimbang kesiapan untuk menerima dan melaksanakan. Apa beda kabul dengan tanfidz? Kabul itu hati, tanfidz itu anggota badan, fisik, anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah mengajari para da'i dan mengarahkan para da'i ayat ayat bi'u ma salakahul Qur'an, untuk mengikuti apa yang ditempuh oleh Al-Quran dalam berdakwah dan dalam mengajar. Maka contohlah Al-Quran dalam uslub, dalam gaya bahasa, dan dalam topik. Ini pelajaran penting dari sisi dakwah, dari perbedaan Makki dan Madani. Ini mengajari para da'i. Maka da'i yang baik itu mengikuti uslubnya berbeda tergantung perbedaan yang diajak bicara. Kalau dia berdakwah ngajar anak TK, ya jangan seperti berdakwah ngajar mahasiswa, nggak nyambung. Ya, kalau untuk anak TK, ya banyak ceritanya, muatannya sedikit, ngomong setengah jam itu intinya mungkin ya satu kalimat aja. Mau ngomong, mau nyampaikan satu pesan, itu setengah jam ngomong cerita ini itu, mukadimah, penutup, bumbu dan seterusnya. Ya, bumbunya harus lebih banyak daripada isinya. Ya, bumbunya harus banyak, isinya satu kalimat, bumbunya macam-macam. Ada ini, ada itu, ada macam-macam. Isinya satu kalimat, itu dakwah dan ngajar anak TK. Dakwah ngajar mahasiswa boseni. Bumbunya kebanyakan, malah intinya cuma setengah jam, intinya cuma satu kalimat. Tentu berbeda. Maka da'i yang baik, dia hendaknya mengikuti gaya model Al-Quran dalam berbicara. Jangan sama berbicara pada semua orang dengan gaya yang sama. Kalau tidak bisa berubah-ubah gaya, maka yang menyesuaikan diri. Saya cuma cocoknya ngajar anak-anak dan ya, pengajian bapak-bapak enggak bisa. Ya, jangan nekat ngajar bapak-bapak, simbah-simbah nanti kayak ngajar TPA kan. Hanya tidak benar. Yang punya kemampuan yang baik untuk bicara dengan simbah-simbah bapak-bapak, namun sulit untuk menurunkan levelnya untuk bicara sama anak-anak, ya jangan memaksakan diri untuk bicara dengan anak-anak. Yang bagus bisa semuanya. Bicara depan anak-anak ya pinter, bicara depan bapak-bapak yang bisa menyesuaikan, bicara dengan yang muda-muda ya, ya bisa adaptasi. Nah itu da'i serba bisa. Namanya da'i serba bisa. Namun tidak semua orang punya kelebihan semacam itu. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia yang tidak Allah berikan pada semua orang. Ada orang itu kelihatan pintar kalau ngomong, kalau nulis kelihatan bodoh. Kenapa nulisnya kacau? Enggak memahamkan. Ada orang yang kelihatan pintar kalau nulis, kalau ngomong jelei, karena enggak memahamkan. Itu kemampuan orang beda-beda. Ya kalau serba bisa, wah itu luar biasa. Nulis ya bahasanya mengagumkan, ngomong bahasanya juga orator sejati. Memang maka kemampuan manusia berbeda-beda. Maka dai yang baik menyesuaikan diri dalam uslub, juga menyesuaikan diri dalam topik. Ini topik apa yang perlu, dengan melihat mana yang penting untuk orang yang diajak bicara. Nah, kalau kemudian baru pertama kali berdakwah, kemudian orang belum begitu kenal siapa dirinya, maka topiknya topik perkenalan. Topik perkenalan itu yang enteng-enteng. Yang penting orang itu mengakrabkan diri terlebih dahulu. Jangan kemudian topiknya topik vonis-memvonis. Wah, kenal saja enggak. Topiknya sudah topik berat. Nah, namun ya, topik perkenalan karena kita belum dikenal di komunitas tersebut berbeda dengan topik ketika kita sudah dikenal siapa kita di situ. Topik perkenalan ya seperti orang kenalan itu ya, kenalan gimana, nama, alamat ya. Ya kayak gitu, enggak kemudian macam-macam pertanyaannya yang enteng-enteng ya, karena topiknya topik perkenalan. Demikian juga orang itu ngisi pengajian ya, di satu komunitas baru belum dikenal, ya topiknya topik perkenalan. Topik perkenalan yang enteng-enteng. Jangan yang berat-berat. Jangan yang menjurus-jurus, ya masih global. Karena ingin baru sekedar memperkenalkan diri dan berkenalan dan mendekatkan diri dengan audiens. Demikian juga min haitsu al-mukhatabin, dilihat dari sisi yang diajak bicara. Maka dai hendaknya yabda bil aham fal aham, hendaknya dia mulai dengan yang lebih penting dan yang kurang penting. Dan apa yang dimaksud lebih penting dan kurang penting, lihat audien. Wa tastamil syiddah, demikian juga menggunakan bahasa yang tegas pada sikonnya dan bahasa yang lembut pada sikonnya. Dai yang baik bukan tegas terus, tus-tus-tus kata orang Jawa. Semuanya tus-tus-tus. Baru kenalan dah tus-tus-tus. Akhirnya diusir. Kan? Namun juga jangan lembut terus. Ya. Lembut, ngambang, enggak jelas terus. Ya. Maka umatnya bingung mau dijak kemana. Ini, ya. Namun ya, ada tegas di sikonnya dan ada lembut ya, pada waktunya. Itu dai yang cerdas. Ya. Maka dakwah itu membutuhkan dai-dai yang cerdas. Dan yang mengkacaukan dakwah adalah dai-dai yang tidak cerdas. Nah, itu yang merusak dakwah. Kuas terus, rusak itu. Baru dibangun awal-awal datang dai yang kuas, bubar. Maka dakwah itu rusak dengan dai-dai yang tidak cerdas. Boleh jadi dia pinter, namun enggak cerdas dalam menempatkan diri. Pinter ilmunya, namun enggak pinter menempatkan dirinya. Maka rusaklah dakwah. Demikian juga dakwah perlu dai yang cerdas dalam artian al-aham fal-aham. Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Jangan sampai kemudian sudah sibuk membahas tahlilan, padahal yang diajak bicara dukun tulen. Kan enggak? Ini kan ngusak. Dukun ya, untuk apa membahas tahlilan sama dukun? Kan? Kleneknya setengah mati, sudah membahas usolli. Untuk apa? Selesaikan dulu masalah klenek dan perdukunan. Itu bersih, itu dulu dibahas sampai bersih. Mau tahlilan biarin, tidak apa-apa dulu. Mau usolli tidak masalah. Yang penting sekarang targetnya kleneknya hilang, primbonnya dibakar, dukunnya pensiun. Itu dulu. Jangan bahas masalah bid'ah padahal masalah akidah belum selesai. Atau bahkan malah enggak bahas masalah masalah akidah belum selesai, sibuk bahas masalah usolli maulid Nabi dan rokok. Rokok enggak usah dibahas, biarlah rokok. Masalah maksiat. Masalah maksiat, ya, ya. Padahal ada yang lebih gawat, yaitu masalah yang seandainya dia mati dalam masih dalam keadaan membawa, itu masalah yang berbahaya. Itu dulu yang difokuskan, itu dulu yang ditargetkan. Yang ini biarkan berjalan, tidak mengapa. Bukannya kita setuju, namun tidak ada manfaatnya di situ kalau masih belum beres hal yang di sana. Kemudian terbedakannya mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Seandainya waradat terdapat dua ayat, yang satu makki, yang satu madani. Kemudian yang tahakkuk, kemudian terpenuhi pada keduanya syarat-syarat nasakh. Ya, ada tiga syarat nasakh yang nanti akan kita atau di sini enggak dibahas ya. Ya, terpenuhi padanya syarat-syarat nasakh. Maka fa innal madaniyata, maka ayat yang madaniyah menghapus ayat yang makkiyah. Li ta'khil madaniyah anha, karena yang madaniyah tentu turunnya belakangan, ta'akhur, lebih belakang. Maka syarat untuk nasakh yang pertama terjadinya pertentangan. Kemudian yang kedua pertentangan yang tidak bisa dikompromikan. Kemudian yang ketiga diketahui manakah yang belakangan. Maka jika ada tiga syarat ini, maka ini terpenuhi syarat nasakh. Ya, kalau untuk makki dan madani, ketika kita tahu mana yang makki dan mana yang madani, kita cuma butuh dua syarat. Yang pertama, terjadi pertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Karena dengan kita tahu makki dan madani, maka poin ketiga sudah terpenuhi. Diketahui manakah yang belakangan. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Maka dari pembagian Al-Quran jadi makki dan madani jelaslah. Bahasanya Al-Quran turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mufarraqan, secara berangsur-angsur. Bahasa standar di buku-buku ulumul Quran adalah munajjaman, berangsur-angsur, mengikuti terbitnya bintang, yaitu maksudnya bulan ini dan bulan itu dan seterusnya. Dan turunnya Al-Quran dalam bentuk semacam ini memiliki hikamun kathiroh, banyak hikmah. Yang pertama adalah meneguhkan hati Nabi. Artinya Nabi SAW manusia sebagaimana umumnya manusia, di awal boleh jadi punya tekad yang kuat, seiring berjalannya waktu, agak kendor, maka setelah berjalannya waktu itu datanglah ayat Al-Quran berikutnya. Maka ini menguatkan hati Nabi. Karena dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alal qur'anu jumlatan wahidah. Ini tadi telah kita baca, kadzalika, seperti itu, yaitu seperti itu kami turunkan Al-Qur'an mufarraqan, beransur-ansur, tujuannya linutsabbita bihi fu'adak, untuk supaya kami bisa teguhkan hatimu, dan engkau pun kami bisa membacakannya dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Wala ya'tunaka bimatsalin. Masal di sini maknanya subuhat, terjemah bebasnya subuhat. Tidaklah mereka orang-orang musyrik datang kepadamu, membawakan kepadamu bimatsalin subuhat. Bimatsalin subuhat, liyasudan nas, dan di antara bentuk subuhat adalah permisalan. Orang membuat permisalan untuk membuat subuhat. Kan itu sama dengan itu. Kan ini kan sama dengan ini. Dan itu enggak apa-apa. Lo kan harusnya itu juga enggak apa-apa. Maka di antara subuhat adalah dengan permisalan. Subuhat adalah kalimat untuk membuat orang ragu-ragu dengan kebenaran. Nah, di antara cara membuat orang untuk ragu-ragu dengan kebenaran dengan membuat permisalan. Maka satu hal yang hukumnya bid'ah, orang kemudian dibuat ragu-ragu. Orang dibuat ragu-ragu dengan orang misalnya, bukankah usolli itu sama dengan ikrar ketika orang nyembelih hewan kurban? Orang katakan, orang mau nyembelih kurban, ya Allah ini kurbanku. Ini kan mirip-mirip dengan itu. Loh, itu boleh, kenapa ini tidak boleh? Mungkin ini subhat dengan membuat permisalan. Bukankah itu semisal dengan ini untuk membuat ragu? Maka tidaklah mereka orang-orang kafir, orang musyrik mendatangkan subhat untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Illa jina kebil haqqi. Kecuali kami datangkan kebenaran dan penjelasan yang lebih bagus tafsirannya. Maka di antara manfaat turun berangsur-angsur, Nabi dapat subhat, maka turunlah ayat yang membatalkan subhat tersebut, yang memberikan jawaban untuk subhat tadi. Kemudian yang kedua, supaya mudah bagi manusia menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Karena Nabi membacakan ayat Al-Quran kepada para sahabat sedikit demi sedikit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami wa Qur'ana dan Qur'an, faroknahu, kami turunkan berangsur-angsur supaya engkau bacakan kepada manusia ala muksin dalam waktu yang lama. Bisa sedikit demi sedikit. Dan kami betul-betul menurunkannya. Kemudian untuk membangkitkan semangat, litan syitil himam, membangkitkan semangat untuk menerima Al-Quran yang turun, untuk menerima dan melaksanakan. Menerima itu hati, melaksanakan itu anggota badan. Di mana yatasyawwaqun nas, manusia merindukan, bilahafin dengan penuh rindu, wasyaukin dan rindu. Beda antara qaf dengan kaf ya. Syaukin dengan saukin. Kalau pakai kaf artinya duri. Pakai qaf itu rindu. Kenapa kok dekat duri dengan rindu? Boleh jadi rindu itu jadi duri ya. Gara-gara orang itu rindu sesuatu, maka dia bagaikan tertusuk-tusuk duri. Ya. Karena rindu maka makan gak enak, maka tidur gak nyenyak. Ya. Ya, seperti orang kena duri, gak bisa tidur, gak bisa enak makan. Maka mungkin karena itu orang Arab kemudian kaf sama kaf di sini dan di ya, duri sama kangen itu dibuat berdekatan. Ya. Karena dekatnya tertusuk duri, rasa tertusuk duri dengan kangen. Wasaukin dan rindu untuk turunnya Al-Quran. Lasia melebih-lebih pada saat istidadil hajah. Adanya kebutuhan mendesak. Ilaiha dengan ayat. Semisal dalam ayatul ifki dan ayatul li'an. Ada kebutuhan mendesak untuk datangnya ayat yang menjelaskan duduk permasalahan sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah bertahap dalam penetapan hukum sehingga bisa sampai pada titik atau derajat sempurna. Sebagaimana ayat-ayat tentang masalah khamar. Yang dulu orang Arab itu nasa'an, di tradisi jahiliyah nasa'an nasu alaihi. Manusia itu tumbuh kecil dari bayi sampai gede dalam keadaan akrab dengan khamar. Tradisi dan budaya jahiliyah, anak kecil sudah kenal khamar. TK sudah jajal, sudah nyoba mabuk. Kan? Itu nasya. Sudah, TK itu sudah diajari mabuk. Ya. Maka itu sudah mendarah daging, bahkan sudah jadi sumsum dan tulang. Ya. Maka kalau kemudian secara frontal diharamkan, wah, tidak bisa. Wa alifuhu, dan mereka telah akrab dengannya. Dan meninggalkan sesuatu yang akrab adalah sesuatu hal yang berat. Oleh karena itu puasa sesuatu hal yang berat, karena meninggalkan sesuatu yang akrab, yaitu makan dan minum. Oleh karena itu hijrah sesuatu yang berat, karena dia meninggalkan sesuatu yang akrab. Yang sudah biasa di Jogja, kemudian keluar Jogja, itu berat. Rindunya tinggi. Ya. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang sudah biasa itu satu hal yang luar biasa. Bisa meninggalkan sesuatu yang biasa itu luar biasa. Wakana minas sa'ab, maka satu hal yang berat bagi mereka, ayujabahu bil mana, jika mereka yujabahu mendapatkan larangan khamar man'an batan, dengan larangan total tanpa pengecualian, maka khamar pun turun bertahap. Fanazala fi sya'nihi, maka turunlah terkait dengan khamr awalan pertama kali firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa, yaitu mafsadah yang besar. Meskipun ada sejumlah manfaat bagi sejumlah orang, namun dosanya dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka dalam ayat ini terdapat persiapan untuk jiwa, persiapan untuk hati. Likubuli tahrimihi, untuk bisa menerima pengharuman khamr. Di mana letak persiapannya? Karena akal sehat yak tadi mengharuskan. Ala yumari sasyian, untuk tidak melakukan sesuatu yang diketahui dan disadari dosa dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, maka kalau orang masih mau pakai akal sehat, dengan ini dia sudah akan mulai meninggalkan khamr. Karena dia dipahamkan kalau bahayanya lebih besar. Hanya orang-orang yang tidak berakal sehat saja yang masih nekat, tahu bahayanya lebih besar namun masih nekat melakukannya. Tsumma nazala tsaniyan, kemudian turun ayat yang kedua tentang khamr, yang melarang minum khamr di waktu mendekati salat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian taqrabu sholata. Ya, taqrabu sholata artinya la tusallu, janganlah kalian mengerjakan sholat. Ya. Maka ayat ini sejenis dengan fawailul lil musallin. Ya, maknanya rusak jika dipotong seenaknya. Ya, fawailul lil musallin, berhenti. Ya. Ya, maka ini menghasilkan makna yang rusak. Sebagaimana juga kalau berhenti di sini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata, titik. Jangan sholat. Karena la taqrabu sholata artinya jangan sholat. Maka kalau wakaf di sini bahaya. Sebagaimana bahaya kalau fawailul lil musallin wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Apa ciri orang mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tidak mabuk. Ciri orang tidak mabuk, kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ciri orang yang mabuk tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Fakana fi hadil ayat, maka dalam ayat ini terdapat tamrin, latihan untuk meninggalkan khamar di sebagian waktu, yaitu waktu-waktu sholat. Maka berdasarkan An-Nisa 43, maka tentu tidak bisa minum khamar habis maghrib atau habis asar. Kalau nanti mabuknya berat, ya maghrib belum sadar. Habis asar, ya, habis maghrib. Ya. Maka yang paling aman setelah tun An-Nisa 43, kalau mau mabuk habis isya. Kan waktunya panjang. Atau habis subuh, namun kan enggak kerja. Padahal punya anak dan istri. Berarti kesempatannya tinggal habis isya saja. Karena habis duhur, wah nanti jangan-jangan asar masih mabuk. Habis asar, waduh, nanti gimana maghribnya? Habis maghrib, nanti gimana isaknya? Wah, yang aman tinggal habis isak. Cuma tinggal satu waktu saja, habis isak sampai subuh. Nanti kalau habis subuh, tidak kerja, tidak dagang kalau muhajirin, tidak ke kebun kurma kalau ansor. Tentu ini merusak dunia, kan? Maka tentu tidak akan dilakukan. Maka tinggal satu waktu saja, ba'dal isya. Kalau mau menyalurkan hobi, mabuk. Yang lainnya sudah harus diakhiri. Tsumma nazala tsalisan, barulah ketiga kalinya turun firman Allah Ta'ala yang mengharamkan khamr secara total, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khamr judi wal ansab, berhala, wal azlam, dan anak panah. Yang dimaksud dengan azlam adalah istikharah ala jahiliyah. Mereka jika mau bepergian, maka istikharahnya dengan anak panah. Ada tiga anak panah. Yang satu ditulisi amara rabbi, naha anni rabbi, dan 10. Ketika mau bepergian, mereka kocok panah tersebut, atau mereka tawaf dulu 7 putaran, setelah itu ngocok 3 anak panah tadi, kemudian sambil sambil memejamkan mata dicabutlah salah satunya. Jika keluar amaroni Rabbi, maka berarti jadi pergi. Nahani anhi Rabbi, berarti enggak jadi pergi. Yang keluar kosong dikembalikan lagi, dikocok lagi. Nah, sampai yang keluar satu dari dua itu. Ini aslam. Aslam telah Allah larang diganti dengan dengan sholat istikharah. Maka menentukan pilihan dengan anak panah itu aslam, istikharah dengan anak panah. Dan semisal itu menentukan pilihan dengan suara tokek atau dengan benih, dengan kancing baju A, B atau C, A, B, C, C, A, B, A, itu aslam, aslam modern. Atau pergi, enggak pergi, oh betul ada tokek, pergi, tidak pergi, pergi ya. Akhirnya tidak pergi, waduh enggak jadi pergi. Nah, ini aslam, aslam ala Indonesia. Maka itu semua adalah rijusun kotor min amali syaitan, perbuatan setan. Maka jauhilah dia, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. La'ala artinya supaya. Inama ridu syaitan, setan hanyalah menginginkan untuk menjerumuskan kalian dalam permusuhan dan kebencian. Fil khamri, fa'nya fa' sababiyah, atau fi'nya fi' sababiyah. Fil khamri wal maisir, gara-gara khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan mengerjakan sholat, maka maukah kalian berhenti? Ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab mengatakan, intahaina ya Rabbana, intahaina ya Rabbana, kami berhenti, kami kapok ya Allah, kami berhenti dan kapok ya Allah. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, wahdaru, ta'alah kalian pada Allah dan Rasulnya, dan takutlah. Fa'in tawalaitum, jika kalian berpaling, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin, maka katailah bahasanya kewajiban utusan kami hanyalah menjelaskan dan menyampaikan sejelas-jelasnya. Maka ayat ini fakana fi hadhil ayat, maka dalam ayat ini terdapat larangan minum khamar dengan larangan total di sepanjang waktu setelah jiwa dan hati manusia huyi'at disiapkan terlebih dahulu, thumma murinat, kemudian dilatih untuk dilarang dilarang minum khamar fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Namun bertahap dalam masalah tasyri', dalam masalah hukum, hanya ada di masa Nabi dan sudah tidak lagi berlaku setelah Nabi wafat. Maka orang tidak, maka dai tidak boleh melakukan tasyri' dalam tadarus dalam dalam tasyri', dalam dakwahnya. Maka jika itu kemudian dianggap sebagai yang ada adalah bertahap dalam materi dakwah. Ini topik ini yang dibahas terlebih dahulu, berhukum dan topik itu, kemudian baru topik itu dan seterusnya. Jika ada baru topik awal sudah tanya, padahal ini adalah sebagian besar orang yang suka mabuk. Ustaz, apa hukum mabuk? Nah, maka jangan dilayani. Tidak kemudian kita katakan ya sementara ini masih boleh, enggak tidak mengatakan demikian. Namun kita sarankan, maka kita katakan misalnya ya sabar saja Pak, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Enggak perlu tergesa-gesa, nanti juga akan sampai pembahasan tentang masalah itu. Itu bertahap dalam materi dakwah. Atau kecuali kalau tidak bertahap dalam materi dakwah adalah meminimalisir maksiat. Maka jika dalam rangka konteksnya meminimalisir maksiat, maka tidak mengapa. Kemudian ketika ada orang yang konsultasi, saya tiap hari mabuk ataupun ya sudah sedikit insaf, apa yang perlu saya lakukan? Maka kita larang dia untuk berhenti total, mungkin tidak bisa. Maka kita kalau tidak bisa mewujudkan maslahat seluruhnya, maka kita meminimalisir maksiat. Ya, kita katakan ya tolonglah dilatih untuk dikurangi dan dikurangi. Kita bukan berarti membolehkan mabuk ya, kalau kemarin tiap hari mabuk ya sekarang seminggu sekali dulu ya. Ya, nanti sebulan sekali, besok setahun sekali, besoknya lagi gak usah sama sekali. Namun jika itu babnya, konteksnya adalah meminimalisir maksiat, maka tidak mengapa. Ya, demikian yang kita baca, akan kita insyaallah akan kita lanjutkan ba'da salat zuhur. Ya. Kurang lebih kan langsung kita akan lanjutkan setelah salat zuhur kurang lebih sampai jam 1 atau setengah 2. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.